Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր առավոտյան նախագահի թեկնածու Պարույր Հերիկյանը կոչի արել նախագահի թեկնածուն Ռաֆի Հովանիսյանին և Հրան Բագրատյանին միանալ և հանդես գալ միասնական թեկնածուով։ Իրանին մարդակալության փողեր տալու գործարքը մտահոգության առարկա։ Հանրային հեռուստաընկերությունը շարունակում է Եվրատեսիլյան երգերի հայտերի ընդունումը, անդրադարձ Երևանի կամերային թատրոնին և մեկ օր նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Բայց մինչև թեմաներին անցնելը մեկ լուր։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում Էն զորամասի մարտական հենակետում մարտական հերթապահություն իրականացնելիս այսօր առավոտյան հակառակորդի կողմից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող շարքային Մհեր Վոլոդիայի Եղշատյանը։ Այս մասին հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ տվյալները նախնական են։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր առավոտյան նախագահի թեկնածու Պարույր Հերիկյանը բաց նամակ է գրել նախագահի թեկնածուն Ռաֆի Հովանիսյանին և Հրանտ Բագրատյանին, կոչ անելով միանալ և հանդես գալ միասնական թեկնածուով, նշելով, որ այդպիսով ավելի մեծ հնարավորություններ կունենան հաղթելու Սերժ Սարգսյանին։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը վաղը նախագահական ընտրությունները հետաձգելու հայցով դիմում է հանձնելու սահմանադրական դատարան։ Սա անկախ այն հանգամանքից, թե կմիանան արդյոք նախագահի թեկնածուներ Հրանտ Բագրատյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը Պարույր Հայրիկյանին և նախագահական ընտրություններում հանդես կգան միասնական ճակատով։
Եթե իրենք համաձայնեն, ապա ես ավելի վճռական կդիմեմ, արդեն որոշակի ծրագրահենքով, գործողությունների և հաղթանակի վստահությամբ։ Մեր հաղթանակի։ Ամեն ինչ տարածյորեն հաշված է այս մահապորձը ամսի 31-ի, կանխեց մեր հանդիպում, որի ընթացքում ես պիտի մանրամասը ներկայացնեի տվյալները։ Իսկ հաղթականությունը դարձյալ շատ լուրջ ուսումնասիրության արդյունք է։ Այն վայրկյանին, երբ մենք հայտարարում ենք, միանգամից մեր միասնական տոկոսը դառնում է 70. Եթե մի շաբաթ էլ աշխատենք, դա կդառնա 80-ից ավելի։ Էնպես որ հրաժարվել դրանից նշանակում է ամեն ինչում լինել բացակայության մեջ լինելուց։
Այսօր առավոտյան նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը իր Facebook-յան էջում բաց նամակ է հրապարակել, որում կոչ է անում Ռաֆի Հովանիսյանին և Հրանտ Բագրատյանին միանալ իրեն և ընտրություններին հանդես գալ մեկ թեկնածուով, նշելով, որ սա իրենց բոլորի հաջողության հասնելու վերջին հնարավորությունն է։ Եթե թեկնածուները համաձայնվեն, ով կլինի հավանական միասնական թեկնածուն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Պարույր Հայրիկյանը պատասխանեց.
Ես ունեմ մի նախագիծ, որը թեկնածու է դարձնում բոլորին անկախ նրանից, ով որպես նախագահ հանդես գա։
Այսինքն
ես դառնում եմ միասնական թեկնածու, բայց ես առանց Ռաֆի Հովանիսյանի և Հրանտ Բագրատյանի համաձայնության ոչ մի հրամանագիր, ոչ մի նշանակում կատարելու իրավունք։ Մենք թիմով ենք դառնում, մեկի անունը նշում ենք, բայց բոլորն իմանում են, որ սա թիմ է և թիմի ամեն անդամ իր ծրագրերով ու իր պատասխանատվությամբ է առաջ գնում։
Նա հավելեց, որ առաջադրվելու մի քանի տարբերակներ կան, բայց բոլորի մեջ էականն այն է, որ նախագահ դառնում է թիմը։ Իսկ եթե թեկնածուները չարձագանքեն նամակին, Հայրիկյանը կշարունակի առաջնորդվել իր ծրագրով։ Կապվեցինք ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուշուդյանի հետ, ով մեզ փոխանցեց.
Այս բարեդրությամբ Ռաֆի Հովանիսյանը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում, Քարոզ արշավով, և որևէ մեկնաբանություն ես իր փոխարեն չեմ կարող տալ։ Հենց որ վերադառնա պարոն Հովանիսյանը, ենթադրում եմ, որ քննարկում կլինի։
Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանի մամուլի խոսնակ Կարինե Հարությունյանը փոխանցեց, որ Պարույր Հայրիկյանի նամակի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես կգան երեկոյան։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզի արոտավայրերը վարձակալությամբ Իրանի արևելյան ատերպատականի նահանգին վարձակալությամբ անցնելու ծրագրի վերաբերյալ հարցերը վերջին օրերին այնքան են սրվել, որ անգամ տևական ժամանակ լռություն պահպանող տարածքային կառավարման նախարարությունը հանդես եկավ պարզաբանմամբ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Սյունիքի մարզի արոտավայրերը վարձակալությամբ Իրանի արևելյան ատրպատականի նահանգին հանձնելու ծրագրի մշակման փոխարեն ճիշտ կլիներ, որ Հայաստանի կառավարությունը պայմաններ ապահովեր Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ներդրումով ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը հայտարարեց.
Եթե նրանք նպաստավոր տարածքների հողերը պետք է վարձակալեն, ապա այդ հողերի վարձակալները կարող են լինել նաև ի վերջո տեղի բնակչությունը։
Բնապահպանները ևս ընդդիմանում են Սյունիքի տարածքները հարևան երկրին վարձակալության հանձնելու գաղափարին։ Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանն անընդունելի է համարում այդ ծրագիրը։
Հայ ժողովրդի համար այդ հարցը պետք է նույնիսկ քննարկման առարկա չդառնար, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք դրա ազգային անվտանգության տեսակետով իր վտանգը, որը սպառնում է, որ այնտեղ եթե լցվեն այդ քրչվոր ցեղերը, այդ մարդիկ են գալու հաստատ կարող է վարձկական անձնագրով։ Եվ իրանք շատ լավ գիտենք մենք պատմության մեջ, իրանք շատ կարճ ժամանակաշրջանում այդքան շատ բազմանում են։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը հայ-իրանական գործարքի հետ կապվող մտահոգությունները պայմանավորեց պատմական փաստերով։
Մեր ժողովուրդը պարսիկների հանդեպ ունեցած իր պատկերացումները հիմնականում բերում է, գուցե ասեմ, Շահաբասի շրջանից, երբ զգալիթով հայեր տեղահանվեցին հայկական տարածքներից եւ քշվեցին Պարսկաստանի խորքերը։
Ինչ վտանգ կարող է ներկայացնել Հայաստանի սահմանին կպած Իրանի քաղաքացիների կազմակերպված հոսքը Սյունիք։
Նույնիսկ կարող է զարգացում այո գնալ նրան, որ նրանք դառնան երկրի քաղաքացի, հատկապես որ իրենց ապրած տարածքների մոտ տարածքներում են։ Սահմանային այդ գոտին ավելի շատ Պարսկաստանի թրքալեզու բնակչության կողմից է բնակեցված, եթե թուրքերեն խոսող Իրան Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները իրենք պետք է գան այս տարածքները, արդյոք որևէ թեկուզ կենցաղային խնդիր չի կարող վերածվել ծանր արճակատման։ Սկզբունքորեն իհարկե որևէ թրքալեզվի տևական այստեղ ապրելը կարող է հանգեցնել նոր այդ կարգի խնդիրների, շատ էլ մի լուրջ առիթ պետք չի։
Բնապահպան Եղիան Ներսիսյանն անհրաժեշտ համարեց հետևողական լինել Սյունիքի հարցում։
Իրոք, եթե մի քիչ մենք զգոն չլինենք այդ հարցին գնամ, կարող են մեզ հարավային հատվածից, Հայաստանի, այսինքն Սյունիքից, մեզ կտրեն ֆիզիկապես նույնիսկ, իրանց ֆիզիկական գոյությամբ։
Հայաստանի եւ Իրանի պատվիրակությունների ներկայացուցիչներն անցյալ ամիս ստորագրել են արձանագրություն։ Սա նշանակում է, որ ծրագրի իրականացման հիմքերն ապահովված են։ Ըստ Էկոլուր հասարակական գազմակերպության գաղտնազերծած արձանագրության, պատրաստակամություն կա Սյունիքի մարզնախ 50,000, ավելի ուշ 100,000 գլուխ ոչխար փոխադրել, առնվազն 50,000 հեկտար տարածքը ծառայեցնելով որպես արոտավայր։ Նախատեսվում է սկզբից 5 տարվա վարձակալություն, իսկ հետո 10 տարվա ժամկետ։ Հրապարակված արձանագրություն մեջ նշված է նաև վարձակալության գինը՝ $25 1 հեկտարի համար։ Կա նաև պայման, որ սկզբնական տարիներին վճարվելու է առաջարկված գումարից ավելի քիչ, եւ մյուս տարիներին վարձն ավելանալու է աստիճանաբար։ Ըստ արձանագրության, իրանցիներն այս հարցով Սյունիք պետք է այցելեն Գառնանը։ Եթե այս ծրագիրն իրականություն դառնա այնպես, ինչպես որ ուրվագծում է ստորագրված արձանագրությունը, ապա ինչպես հուշում են մասնագետները, նշված տարածքները դառնալու են անպիտան։
Դերևս սովետական տարիներին այդ խնդիրը եղելա, որ ոչխարները, երբ որ արոտավայրերում արածում են, իրանք խոտը պոկում են արմատների հետ միասին, եւ դրա հետևանքով ուրեմն հողի շերտը շատ հեշտ սկսվում է էրոզիայի ենթարկվել, որի պատճառով առաջանում են լանջերի անապատացում եւ այլն, որի հետևանքով ի վերջո տարածքը դառնում է բուսազուրկ, ոչ օգտագործելի։ Դրա համար նույնիսկ այն ժամանակ որոշակի մտցրեցին սահմանափակումներ եւ այլ ոչխարների առանձնացնելու քանակի վերաբերյալ։
Քիչ չեն համոզմունք հայտնողները, որ կառավարությունն այս ծրագրի հետ կապված լուրջ մտահոգությունների կապակցությամբ հիմնավոր պատասխան չունենալու պատճառով է նախկինում խուսափողական կեցվածք դրսևորում։ Հիշեցնեմ, այս ծրագրին վերաբերող հարցադրումներին ի պատասխան Հայաստանի կառավարությունը մշտապես նշում էր, թե դեռ չի ստորագրվել որևէ փաստաթուղթ։ Բնապահպաններն այս իրավիճակում մտադիր են Սյունիքի տարածքների վարձակալության հարց դարձնել առաջնահերթ խնդիր։
Մենք դեմ ենք եւ ամեն հնարավորինս ուժերով մաքսիմալ մարդ մոբիլիզացնելով եւ այդ գիտակցին ու բարձրացնելով, որ սա ազգային անվտանգության խնդիր է, ոչ թե բնապահպանական, ինչ որ չգիտեմ ինչ խնդիր է, դրա շուրջ մարդ մոբիլիզացնել եւ պայքարել, այդ հաստատ պիտի պայքարել։
Իդեպ ակտիվիստները մտադիր են նաեւ ստեղծել ընդհանուր ճակատ եւ ստիպել, որ Հայաստանի կառավարությունն ի վերջո հրաժարվի այս ծրագրից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն ռադիոկայանի եթերում լսեք հաղորդումների շարք Երևանի մեծ ու փոքր հին ու նոր թատրոնների մասին։ Ինչ են բեմադրում թատրոնները եւ ով է հանդիսատեսը, ինչպես են փորձում քայլել ժամանակին համընթաց։ Թատրոնների աշխատանքային անդավաճան սկզբունքները, անփոփոխ դահլիճներն ու փոշոտ բեմը։ Երևանի թատրոնները ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Այսօր շարքի հեղինակ Նանե Սահակյանն անդրադարձել է Երևանի կամերային թատրոնին։
Այն մարդիկ, որ Երևանում թատրոն են հաճախում, հաստատ եղել են նաև Երևանի կամերային թատրոնում։ Թատրոնի հիմնադիրն ու գեղարվեստական ղեկավարը Արա Երնջակյանն է, ով ոչ միայն բեմադրում, նաև գրում է պիեսներ կամերայինի համար։ Այդ պատճառով էլ որոշ մարդիկ կամերայինն անվանում են Արա Երնջակյանի հեղինակային թատրոն, բայց ասվածի հետ համաձայն չէ թատրոնի գեղեկավարը, քանի որ այնտեղ այսօր ներկայացումները բեմադրում նաև Երնջակյանի դուստր Լուսինե Երնջակյանը և նրա ամուսինը դերասան Արշալույս Հարությունյանը։
Գիտեք, ես սկզբում չգիտեմ, այդ կարելի կոնֆլիկտ համարել թե չէ, աղջիկս երբ որ առաջի բեմադրություն անում էր, ես այնպես մտածում էի, որ հեսա ինքը կվերջացնի գործը, ես կիջնեմ, կնայեմ, կասեմ, աղջիկյան, այս սա այսպես անել, մեծի այս խորհուրդներ պետք է տայ,
ես կտապալվեմ, ու ինքը կգա ինձ կասի, որ այդ դեպքը չի պետք անել, ներկացնել պետք է անել այսպես, հետո այդ չստացվեց։
Նույն պատմությունը մեզ պատմում է և հայրը, և դուստրը։
Ու ես այդպես երկար ժամանակ փապագում էի, որ երկրորդ աշխատանքի ժամանակ ինքը այնպես վատ կլինի, որ ես այնուամենայնիվ այդպես նծելի բարձրությունից մի երկու բան կասեմ։
Հիմա ինքը սպասում է, որ երբ եմ տապալել, որ վերջապես գասի, ոչապես ներկացումները անեմ։
Լուսինեի բեմադրած ներկայացումները փնտրվում է տղամարդ դրաման և ինչ տարբերություն թե ում հետ կատակերգությունը, թեև պահպանում են կամերայինի սկզբունքները, բայց շատ տարբեր են Արա Երնջակյանի բեմադրություններից։
Ընդհանրապես թատրոնի հիմնական ներկայացումները, որոնք գրում է Երնջակյան պապան, անվանում ենք այդպես ինքը իր պիեսները անվանում է հորրորտեսական կատակերգություն։ Ու իրենք հիմնականում շատ երաժշտական ներկայացումներ են, մեծ մաս է կազմում երաժշտությունը, ու թատրոնի այդ երիտասարդական թեթևության ոճի մեջ նաև փորձել եմ նաև ես մնալ այդ ժանրին հավատարիմ։
Լուսինե Երնջակյանը չի բեմադրել հոր պիեսները, ընտրել է այլ աշխատանքներ, ու արդյունքում ստացվել են բեմադրություններ Լուսինեի ձևակերպմամբ կտրուկ տարբեր։
Ու նույնիսկ երբ որ արդեն արված էին աշխատանքները, մտածեցի, որ շատ լավ որ այդպես եղավ, որովհետև վաղ կար, որ եթե լիներ շատ թատրոնի ոճին համահունչ, կներ, կասեին, որ դե պապան արել է, ես էլ տակ ստորագրել եմ։
Սկոչ և վիսկի եւս մի նոր ներկայացում կամերայինի բեմին կրկին բեմադրել է ընտանիքի անդամը, այս անգամ ոչ թե Երնջակյանի դուստրը, այլ դստեր ամուսինը, ով ներկայացման պրեմիերայից որոշ ժամանակ ցանկացել է հանել Սկոչ և վիսկին կամերայինի խաղացանկից։
Հարցնում եմ, ինչի՞ չկա խաղացանքում կամ քչացել է։ Բացատրեց, որ իբր նոր մտահղացումներ, բան եւ այլն, բայց իրականում այդպես չէր։ Ինչ որ լսել էր, որ մի երկու օքի կատակով ասել էին, որ ահա, թատրոնը արդեն շեղել եք, տանում եք լրի ուրիշ ճանապարհով, ինքն էլ ընկճվել էր ու այդ որոշել էր, որ ինքը սխալ ճանապարհով գնում։ Իրականում այդպես չի։ Մեր մոտ միակ պրոբլեմ կարող է լինել, եթե ներկայացումը վատն է, բայց քանի որ եւ Արշալույսի աշխատանքը Սկոչի վիսկի շատ լավն է եւ Լուսինեին, նրանք խաղացանքում են եւ ես շատ ուրախանում եմ, երբ հանդիսատեսը առաջի հերթին հենց իրենց տոմսերն է գնում։
Այս 30 տարվա ընթացքում մենք գրել ենք մեր կյանքի տարեգրությունը, ասում է Երնջակյանը, նկատի ունենալով, որ թատրոնը չի կտրվում աշխարհի եւ Հայաստանի իրականությունից, ու կամերայինի ներկայացումներն էլ հենց մեր կյանքի մասին պատմող հորետեսական կատակերգություններ են։ Բեմը շատ մոտ է հանդիսատեսին, թատրոնի գեղեկավարի տեսությունն է, դերասանը պետք է խաղա հատուկ հանդիսատեսի համար։
Երկու բառով ամբողջ իմաստը նա է, որ դերասանները բեմում խաղալիս իրենք շփվում են նաև հանդիսատեսի հետ։ Իրենք սովորական թատրոնում դա արգելվում է, նույնիսկ ռեժիսորները արգելում են, որ այնտեղ ընդունված է այդպես չորրորդ պատ հասկացողությունը, որ հանդիսատես հասկացողությունը չկա և պետք է դերասանները շփվեն միմյանց հետ և հանդիսատեսին պետք է առհամարել, այսպես ասած, ճակերտների մեջ։ Մեր մոտ ընդհակառակը շփումը գնում է, եթե նույնիսկ դերասանները շփվում են միմյանց հետ, իրենք նկատի ունեն, որ դահլիճում կա հանդիսատես։
Թատրոնում չկա չորրորդ պատ հանդիսատեսի և դերասանի միջև, չկա նաև չորրորդ պատ Արա Երնջակյանի տան և թատրոնի միջև, նրա ողջ ընտանիքն աշխատում է թատրոնում, դստեր ընտանիքը նույնպես։
Եթե դու ունես ինչ-որ խնդիր, որ քեզ ամբողջ օրը տանջում է, դու կարող ես տանես տուն և այդ հարցը շարունակվի ու գտնի իր լուծումը։ Մի բան, որ չի լինում մարդկանց մոտ, որոնք տարբեր մասնագիտություններ են ընտրել, և ասենք, եթե ես գնայի իմ խնդիրներով ինչ-որ բանկի աշխատողի ամուսնու մոտ ու ասեի, գիտես, իմ դերասանը չգիտեմ ինչ, ինքը ինձ բոլորովին չէր հասկանա, այս դեպքում ես երջանիկ եմ, որ բոլոր ընտանիքի բոլոր անդամների մոտ կարամ գնամ իմ խնդիրներով կիսվեմ ու ինձ կհասկանան ու կփորձեն գտնել իմ հետ իմ լուծումը։
Կամերային թատրոնում կան ներկայացումներ, որոնք արդեն 3 տասնամյակ բեմին են։ Արա Երնջակյանն ասում է, որ շատ կցանկանար դրանք հանել խաղացանկից, բայց դահլիճը միշտ լցվում է, տոմսերն էլ նախորոք են վաճառվում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային հեռուստատեսությունը շարունակում է Եվրատեսիլյան երգերի հայտերի ընդունումը։ Ինչպես գիտենք, 2013 թվականի Եվրատեսիլ երգի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնելու է Դորիանս ռոք խումբը։ Խումբն ընտրվել է փակ քվեարկության արդյունքում, իսկ երգը կընտրվի հեռուստադիտողի և ժյուրիի քվեարկությամբ։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունն արդեն ստացել է մոտ 50 Եվրատեսիլյան երգի հայտ։ Այս մասին Newsem կայքին հայտնել է Եվրատեսիլի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը։ Հայտերի ընդունումը կշարունակվի առաջիկա 11 օրերի ընթացքում։ Իհարկե, որակական իմաստով չէի ասի, որ հուսադրող են։ Նրանք այն կոմպոզիտորներն են, որոնք երգեր ուղարկում են մի քանի տեղ, դեռ հետաքրքիր եւ ակնհայտ լիդեր երգ չկա, ասաց նա օնլայն բարբերականի հետ զրույցում։ Գալիք Եվրատեսիլ 2013 Երեքին Հայաստանը ներկայացնող Գորսուջյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հայտեր ներկայացրած կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ցանկում արդեն կա մի երգ, որ հավանում է։
Ամենայն դեպս Արմեն Մարտիրոսյանն է տպավորվել, որ շատ լավ երգ է։
Գորը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ արտերկրի կոմպոզիտորների ներկայացրած երգերը շատ պրիմիտիվ և միօրինակ են, դրանց մեջ կան ստեղծագործություններ, որոնք գուցե Եվրատեսիլյան ոճի մեջ են, բայց ոչ Դորիանսի։
Ինչ հայ կոմպոզիտորների ձեռագիտ ավելի դուր գալիս, ամենայն դեպս ինչքան որ լսել եմ դեռ, կանց այն ինչ որ լսեցինք ես ու Գոհարը արտասամանյան կոմպոզիտորներին։
Իդեպ Դորիանս խումբը ևս երգի հայտ է ներկայացրել։
Ներկայացած է երգը մեր ոճի մեջ, այսինքն չգիտեմ մեր ոճը հայկականն է թե ամերիկյան թե ուզբեկական։
Հիշեցնեմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը ներկայացված հայտերից պատրաստվում է ընտրել մի քանի երգից, կընտրությունը կատարել ազգային հեռուստադիտողների SMS հաղորդագրությունների և պրոֆեսիոնալ ժյուրիի քվեարկությամբ։ Հայաստանյան ազգային ընտրությունը կկայանա մարտի 2-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում, որի ընթացքում Գորսուջյանը կկատարի մրցույթին ներկայացված լավագույն երգերը և ամենաբարձր միավորներ հավաքած երգը կմեկնի Շվեդիա։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավի մեկնարկից յուրաքանչյուր շաբաթ Հովանես Մովսիսյանն անդրադառնում է նախագահի թեկնածուներին։ Այս շաբաթ իմ գործընկերը մեկ օր անցկացրել է Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։
Գնում եք լվացվելու
որտեղ։ Ազգային գիտությունների ակադեմիա։ Իսկ լուրը կարող է նախագահի թեկնածու։
Փաստորեն թողում են ներս մտնենք։
Անդրեաս Ղուկասյանը գիտությունների ազգային ակադեմիայից օգտվում է օրը 2 անգամ։ Դա նրան հերիք է նամանավանդ, որ հաց էլ չի ուտում։ Ակադեմիական պայմաններից օգտվում է հացադուլի հենց առաջին օրվանից։ Սա նրան հսկող ոստիկանների նախաձեռնությունն է։ Պայմաններից չի բողոքում, ընդամենը 10 րոպե և Ղուկասյանը լքում է շենքը։ Չի մոռանում նաև կախարդական խոսքը։ Ակադեմիա գնալու կարիքն ազգում է մեկ առավոտյան, մեկ էլ երեկոյան ժամերին։ Ճանապարհին միայն շենքի պահակին է տեսնում։ Հարևաններից դժգոհ չէ, թեև դրա պատճառը ունի։ Բանը հասել է նրան, որ ակադեմիայից ինչ-որ մեկը ցանկացել է գողանալ թեկնածուի քնապարկը։
Բացադրեց, որ իրեն թվաց, որ սա իրազուրկ պարկ է, դրա համար վերցրեց։ Հետ վերադարձրեց բնականաբար։ Դրանով այդ միջադեպը, ինչ-որ ասած, իր ավարտը գտավ։ Բայց այն ամենայնիվ թողեց հետ, իհարկե։ Գիտ աշխատողները երևի շատ վատ պայմաններում են ապրում, բարոյական կլիման ցածր է, ամենայն դեպս այդ մարդու մոտ այդպիսի բան արեց, դա զարմանալի։
Սա շատերին հուզող հարցի պատասխաններ։ Հիգենայի հարցին դեռ կվերադառնանք, բայց սկսենք օրը սկզբից։ Անդրեաս Ղուկասյանը բնակվում է Բաղրամյան պողոտայում։ Հացադուլը սկսելու հետ մեկտեղ նա նաև սկսել է քնել պողոտայում, տանից ընդամենը 1 կանգառի հեռավորության վրա։ Օրը Ղուկասյանի համար սկսվում է ժամը 8:30-ից։ Հարևան պողոտայում խցանում է, մինչդեռ նա պարկած է։ Դանդաղորեն արթնանում է, հագնում իր համար արդեն ամենօրյա դարձած հագուստը և շարունակում օրը ըստ նախապես սահմանված գրաֆիկի։ Այս հարցում նրան օգնում է նաև կինը։ Նախաճաշի ժամն է, Սա իհարկե մյուսների համար, իսկ նախագահի թեկնածուն այս ժամին ջուր է խմում։ Նա ամենառավոտ պարտադիր 4 բաժակ հանքային ջուր պետք է խմի, դրանից հետո տաք ջուր է խմում։ Գրաֆիկում է այդպես գրված։
Պաստորեն մենակ էսօր։
Չնա փոշոր ասումից ների զարհաշի։
Երեք չէ շատ բաներ, դեմ կզգացում էր, բանդով էր։
Չորտեր։
Պատառաքաղը ընկավ հյուր կունենաս։ Ղուկասյանի դեպքում այս ասացվածքը հնչում է այսպես. Ճնշումը տնկավ հյուր կունենաս։
Աստոր ստուգումները այսքանն են։ Ինչպես ավիճակը։
Ամենու համար պետք է հիվանդանոց բարձր, որպեսզի օգտագործվի։
Կարիք կա։
Կարիք չկա։
Կարիք չկա։
Առաջին
անգամ եք գալիս, թե էլի եք եկել իր մոտ։ Ինչ-որ տարբերություն զգում եք։ Իսկ ինչ-որ տարբերություն զգում եք, թե։
Մյուսները ուշանում են, որոշեցինք սպասել, իսկ մինչ այդ Ղուկասյանը պատմեց իր հյուրերի մասին։
Պարոն Ղուկասյան, աստորեն մեր հանրապետությունում հիմա միակ հացադուլավորն եք։
Ինչի միակ։
Էլիկա։
Դե միաժամանակ, հա, միակ, բայց ամեն երեկո հավաքում են մեր երկրի բոլոր հացադուլավորները։ Ես մացած էի, որ ինչքան շատ մարդիկ դիմել էին հացադուլի, որպես իրենց պայքարի միջոցի։
Պաստորեն, հացադուլավորների ակումբ կա այսպես
կարելի ասել։ Նույնիսկ հա, ես այդ առաջարկով հանդես եկա։
Ահա եւ Ղուկասյանի առաջին հյուրը, հետո եկան մյուսները։ Օրվա ընթացքում նախագահի թեկնածուն անընդհատ մարդկանց է ընդունում։ Գալիս են թե հասարակ մարդիկ, թե ընկերներ եւ անգամ քաղաքական գործիչներ։ Նա բոլորին հյուրընկալում է մի պայմանով. Իր մոտ ուտելիքի մասին խոսելը խստիվ արգելվում է։ Իհարկե լրագրողների հետ շփումն էլ նրա օրվա անբաժանելի մասն է։ Թեև լրագրողների հետ շփման հստակ ժամ է սահմանել, բայց ինչպես ինքն է ասում, ով երբ ցանկանում գալիս է։ Կարմիր բաճկոնով թեկնածուն տեղում չէ, ասեն Պողոտայով անցնող քաղաքացիները։ Նա իսկապես տեղում չէ, գնացել է լողանալու։ Ոստիկանական շքախմբի ուղեկցությամբ թեկնածուն գնում է տուն։ Ճանապարհին հետաքրքրվեցի, թե արդյոք հնարավոր է, որ հացադուլի պատճառը նաև անձնական լինի, օրինակ կնոջ հետ վեճը։
Ես գիտեմ, որ անձնական նպատակներով չի կարելի հացադուլ անել։ Ես գիտեմ, որ հացադուլ անհրաժեշտ է, այլ պայքարի ձևեր կարող են լինել, նստածույց կան։ Ես գիտեմ, որ հացադուլը դա հանրային քաղաքական պայքարի էլեմենտ է։
Ղուկասյանը երկու շաբաթից ավել է տանը չի եղել։ Այդ ընթացքում նրան կարոտել հասցրել էին բոլորը։ Սեփական կարոտը չզսպեց նաև ինքը։ Նախագահի թեկնածուն արդեն տանն է, բոլորը խառնվել են իրար, անգամ մոռացել են տոնածառը, որը ինչպես ընտանիքի անդամներն են ասում, Ղուկասյանի բացակայության ընթացքում լրացնում էր նրա տեղը։ Ընտանիքի հայրը հայտարարեց, որ թեև հացադուլ հայտարարել է, բայց ոչ լողադուլ, և գնաց լողանալու։ Միջնալոգանքեր ընդունում զրուցեցինք կնոջ հետ։ Տիկին Անահիտը պատմեց, որ ամուսնու տուն գալուն նախորոք պատրաստվել են, թաքցրել են բոլոր ուտելիքները։
Պահել ենք սառնարանում մեր աղցանները։
Ահա։
Մեդա ես եւ երեխան ենք ուտում։
Մսային բաներ չեք պարում։
Չէ։
Տիկին Անահիտը սկզբում դեմ էր ամուսնու հացադուլանելու գաղափարին, բայց հետո փոխել է միտքը։ Հիմա թեև աջակցում է նրան, բայց այդ մասին խոսելիս չի կարողանում զսպել արդյունքները։ Քիչ անց թեկնածուի կինը շարունակեց զրույցը։ Նա խոստովանեց, որ այսօր նորմալ չեն սնվել, հաց կուտեն միայն ամուսնու գնալուց հետո, իսկ մինչ այդ որոշեց մեզ ջուր հյուրասիրել։
Այլ ընտրանք չունենք, պաստորը։
Չեն։ Դե համար եմ ասում, հրավիրում եմ ձեզ մարտի մեջ, երբ արդեն հացադուլից դուրսը եկած կլինի և հնարավոր կլինի իրեն ուտել, մեր պես հավասար, ոչ թե դիետիկ ուտելիքներ։ Ներեցեք, ընտրեմ։
Համեցեք։
Ստարդում կիչ ուրիշ ձև է խանում։
Հա։
Մինչ մենք զրուցում էինք, նախագահի թեկնածուն լողացավ և միացավ զրույցին։ Նրա գալուն պես մենյուն փոխվեց։ Այս անգամ հյուրասիրեցին ոչ թե սովորական, այլ տաք ջուր։
Ինչ եք վրել ձեր ամուսնը։
Լինում է, որ չէ, ասում են, այստեղ կարող էր լինել ձեր գովազդը, այստեղ կարող էր լինել թեյ։
Պաստորեն սպասումները չարդարացան։
Ինչ արում եք։
Թեյ չկար այդտեղ։
Ես չէի սպասում, ես ձեզ է դկատի ունեի։
Ջուրն էլ խմեցինք, արդեն հեռանալու ժամանակն է։ Առաջարկեցի մինչ գնալը, որպես ընտանիքի հայր ստուգել սառնարանի պարունակությունը։ Միգուցե ինչ-որ բան պետք է գնել։
Հաստատ դուք չեք հետևում հիմա ձեր սառնարանի պարունակությանը։
Մինչև հացա դու, ես էլի չէի հետևում։ Երբեք ես չվերաբերվող։ Ընդիրեր։ Ես դրան շնորհակալ եմ Անահիտին, որ Անահիտը առհասարակ ինձ ազատել է շատ-շատ ցավային պարտականություններից։
Թեկնածուն գրեթե պատրաստ է, հարդարում է մազերը, նորից հագնում կարմիր բաճկոնը, ի դեպ այն ոչ թե հատուկ հացադուլ անելու համար էր գնել, այլ ծաղկաձոր գնալու։
Արդեն բոլորը գիտեն, կարմիր բաճկոնով եք միշտ դուք։
Չէ, այդ ունենք, այդ Ասում եմ դուլի համար հատուկ իշեր բաներ ես
պետք,
շորեր,
դուք պետք է հետևած լինեք,
հացադուլի կոշիկներ, հացադուլի կուրկաներ, չէ, հակուստում եմ օգտագործում։
Անդրիաս Ղուկասյանը միաժամանակ 3 տեսակի հագուստ է կրում, այդ պատճառով էլ չի մրսում, տանից դուրս գալու ժամանակն է, առաջին բաղնիքը տանուշը լրագրողներինն էր, նրանք թեկնածուին դիմավորեցին դրան մոտ, որտեղից էլ ուղեկցեցին իհարկե մեկ կանգար վերև։
Ձեր համախոհները պաշտպան հիմա ձեզ ընդեղ սպասում են։ Այո։ Չոբանում եք իրենք ասելու համախոհներին։ Իրենք ուզեն ուզ ասելու։
Ղուկասյանի համակիրները նոր լողացած թեկնածուին մեծ սիրով ընդունեցին։ Մի քանի հարցեր քննարկելուց հետո նախագահի թեկնածուն անցավ աշխատանքի։ Հացադուլ հայտարարել է, բայց ոչ գործադուլ։ Աշխատում է անգամ այստեղ, հետևում է լրահոսին, պատասխանում նամակներին։
Մենք անհանգստանում ենք ձեզ համար, ինչպես եք։ Ո՞նց ես։
Չեք պատասխանում։
Պատասխանում եմ հնարավորինս։ Ջրժիս ապեր։
Իսկ այժմ Հանրապետության թերևս ամենահայտնի հացադուլավորը խորհուրդներ կտա սկսնակներին։ Եթե ցանկանում եք հացադուլ անել, հրաժարվեք, իսկ եթե ոչ, ուրեմն գտեք պատճառ։ Հացադուլ կարելի է անել տարբեր նպատակներով, միայն պետք է հասկանալ, որ դու ճիշտ ես։
Եթե խոսենք տեսականորեն, ինչ է անհրաժեշտ հացադուլ անելու համար, խորը համոզմունք, որ քո առաջ քաշած պահանջը ճիշտ է, հստակ պատկերացում, որ բացի այս ճանապարից ուրիշ ճանապարհ չունեիր, որ սա հետ ծայրային լուծումն է, որ անհրաժեշտ է դա անել, և քո ազնիվ և վստահ կեցվածքը անել դա մինչև վերջ կեսից չթողել։ Այ այդ բաղադրիչները հացադուլի համար անհրաժեշտ է։ Իսկ այդ ծոված մնալու, ծոն պահելու, չգիտեմ ինչ անելու համար, դա արդեն գրականություն կա եւ այլ։
Եթե ցանկանում եք երկու շաբաթում 10 կիլոգրամ նիհարել, ուրեմն դիմեք Անդրիաս Ղուկասյանի մեթոդին։ Սա մենք պարզեցինք թեկնածուին կշռելուց հետո։ Եվս մի քանի հանդիպումներ եւ օրը կավարտվի։ Նաևս մեկ անգամ կօգտվի ակադեմիական պայմաններից, ինչից հետո էլ կքնի։
Ծոված չեք։ Սոված եմ նկատել։ Իսկ դուք։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ա
ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, ցտեսություն։